Плануем целый шэраг мерапрыемстваў, звязаных менавіта з днём ведаў і днём беларускага пісьменства, якія пройдуць вельмі блізка адзін да аднаго. Першае, што мы плануем, гэта вялікае факсімільнае выданне таго самага першага беларускага буквара. Гэта будзе трохтамовік. Першы том – гэта факсімільнае ўзнаўленне. Другім томам з'яўляецца тэкставае апублікаванне, пераклад буквара на сучасную беларускую мову. І трэці том – гэта навуковае даследаванне на беларускай, рускай, англійскай мовах. Плануем правесці і некаторыя прэзентацыйныя мерапрыемствы па краіне і за мяжою. У Вільні, дзе буквар фактычна рыхтаваўся. Гэта мерапрыемства ў Лондоне, там, дзе буквар захоўваецца арыгінал. Таксама мерапрыемствы, якія запланаваныя ў Швейцарыі і ў некаторых іншых краінах свету. Падчас святкавання Дня беларускага пісьменства ў Янаве пройдзе цэлы шэраг яркіх таксама мерапрыемств. Нацыянальная бібліятэка там ладзіць і выставу, мы туды павязем кнігі, пройдуць прэзентацыі, будуць культурныя акцыі, сустрэчы. Некаторыя святкаванні, напрыклад, пройдуць у царкоўным фармаце, ўсё ж такі першы буквар меў царкоўны характар.